gerði Írafelt Móris jú aftar heima komin þarna hjá ykkur en þetta í eina skipti
Nei Settu þið af snöggvast
Settu svolítið nokki kannski 10-11 ára aldri og kemur nágrann einhver sem hétt Bjarni Eiríksson og hann var að fara út af vatn þetta var seint í mars og var að taka upp netin því að vetrafiskiri var svona að endast að kom tími til að taka netin upp svo hann var vanur alltaf að koma við hjá okkur fyrir kaffi og gerði það líka þetta sinn af þessu sem klukkan 9 á morgni og mamma segir við hann hvort þetta fara Bjarni hann segir ég að fara að ljúka því af hún segir ljúka hverju af og hann segir að ég er að draga upp netin fiski eða vestíðin er búin núna eftir 2-3 daga og ég þarf að taka upp netin og koma þeim í land ég dreg bara netin segir hann og skil eftir fiskina á vökinni af því að það frostlaust og ég komið á morgun það var hafði svona hálgerðu suddi Jæja, hann hafði kaffi sitt og ég hélt áfram ég man eftir að hann hafði ísbygg þess að höggva hvaða lit það hafði kannski svolítið ís í kringum vakirnar og hafði skóflað vakirnu og frá húsinu okkar á landinu kannski 2 mílu niður að vatni og svo aðra 2 mílu út af vatn sem maður þurfti að fara Jæja það eru kýlar eða slúur ég veit ég hvort það kýlar er gott íslenskt orð en það eru skurðir búinu til að náttúrinni þar sem að vatni rennur út í vatni eins og drainage sem maður segir á ensku Jæja, það kemur ekki eldinga þrömu eldinga óveður og hann er hittur eldingu og steindrepin á halva leið niður að vatni svo það var búist við hann hverlegi ekki kom Bjarni svo sendi pabbi einhvern finnum hann heim til þeirra og alla stöðum eins og við að kalla og það Bjarni væri heima nei hann ekki komið heim já ég næsta morgun það þýtti ekki að fara miðan nótt í neina leitir það var aldrei kannski hann að vilst út af vatni stóru vatni Jæja, þeir fundu hann á kýlnum með skófluna í höndunum slegin niður á eldingu og þetta var seint í apríl ég man eftir þessu eins og það verið í gær svo var ekki meira með það náttúrulega hann var tekinn svo hvor annar dáin maður og settur í gröfuna eftir þann tíma sem að tók sem að vannis 2-3 dagar. En ég hef aldrei heyrt Írafellsmóra síðan. Aldrei orð.
Var þetta maðurinn?
Þetta var sonur Sigríðar.
Ó,
já. Elstur af bræðurunum, elstur af fjölskyldinni.
Já.